Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, în ultima noastră întâlnire am văzut ce se întâmplă înaintea tronului mare și alb al judecății divine. Însă n-am epuizat desfășurarea acestor evenimente, așa că vom merge mai departe astăzi. Vă citesc versetele 12 și 13. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Da, dragi prieteni, toți vor avea parte de un proces corect. Viața voastră este înregistrată pe bandă și Domnul Iisus Hristos are această bandă. Când o va pune, veți vedea toată viața așa cum a trăit-o pe pământ și nu vă va plăcea ce veți auzi. Sunteți gata să stați înaintea lui Dumnezeu și să ascultați această bandă a vieții voastre? O veți vedea proiectată ca pe un mare ecran de cinematograf. Credeți că viața voastră ar trece cu bine acest test? Eu unul știu că n-aș putea trece testul dacă nu l-aș avea pe Domnul Iisus Hristos. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul său. Este ceea ce ne spune Pavel, prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ioan ne spune că a văzut pe morți mari și mici stând înaintea tronului. Toți sunt morți pentru că, în mod evident, unii dintre ei au numele scrise în Cartea Vieții. Ei n-au apelat niciodată la Dumnezeu pentru ca să fie mântuiți. Domnul Iisus a spus, și nu vreți să veniți la mine ca să veți viața. Cei care stau înaintea scaunului de domnie n-au venit la el să aibă viața. Cărțile acestea consemnează faptele tuturor persoanelor. Vedeți, Dumnezeu păstrează benzile și le va porni la momentul potrivit. Mulți vor fi nefericiți când vor vedea și auzi ce este pe aceste benzi. Dacă sunteți mântuiți, nu veți simți la fel. Dacă sunteți mântuiți, nu vă veți afla la această judecată. Faptele voastre vor fi judecate ținând seama că sunt faptele unui copil al lui Dumnezeu și judecata va fi înaintea scaunului de domnie a Domnului Hristos. Va fi o judecată în vederea răsplătirii, conform cu ceea ce citim în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Judecata de la scaunul de domnie mare și alb este judecata celor pierduți. Foarte mulți oameni vor să fie mântuiți în conformitate cu faptele lor. Acesta este prilejul pentru astfel de judecată. Judecata este dreaptă, dar nimeni nu va fi mântuit prin faptele sale. Ni se mai spune aici că marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Cei care au avut un mormânt de apă și ale căror corpuri au fost descompuse de apa mării, vor fi și ei în viață. Pentru Dumnezeu aceasta nu va fi o problemă. La urma urmei este vorba doar de atomi. Tot ce are de făcut Dumnezeu este să-i pună din nou la un loc. A mai făcut-o odată, poate să o facă din nou. Mormintele de pe pământ vor da înapoi trupurile din ele și Hadesul sau locuința morților, locul în care merg duhurile celor pierduți, va da înapoi morții ei. McGee spune că, în mod literal, acesta poate fi interpretată ca fiind vărsarea conținutului ei. Toate acestea în scopul judecății. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc, citim în versetele 14 și 15 ale capitolului 20. Locuința morților, sau Hades, este locul morților nevăzuți și este împărțită în două compartimente. Paradisul și locul de chin. Citiți, vă rog, relatarea din Evanghelia după Luca, capitolul 16. Paradisul a fost golit atunci când Domnul Hristos i-a luat pe credincioșii Vechiului Testament cu el, atunci când s-a înălțat la cer. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și ce s-a suit, ce înseamnă decât că înainte să coborâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Am citat din capitolul 4 al epistolei către Efeseni, versetele 8, 9 și 10. Domnul Iisus Hristos a făcut două lucruri. A dat daruri oamenilor aici pe pământ, dar a și luat cu el în cer pe sfinții Vechiului Testament care au murit și care erau în acel loc numit Paradis. Dar locul de chin îi va da pe cei pierduți pentru judecata de la scaunul de domnie mare și alb. Toți cei care vor fi prezenți la această judecată sunt pierduți și vor fi aruncați în iazul de foc care este moartea a doua. Domnul a mai numit acest loc întunericul de afară. Noi credem că acesta este un simbol pentru ceva mai rău decât focul real sau întunericul pe care le experimentăm noi azi. Este despărțirea veșnică de Dumnezeu, pentru că moartea înseamnă despărțire. Moartea, dușmanul cel mai mare al omului, va dispărea de pe pământ. Nu se va mai spune, în Adam toți mor. Așa cum citim în prima epistolă către Corinteni, capitolul 15, versetul 22. Moartea este personificată în acest caz pentru că este dușmanul cel mai mare al omului. În Vechiul Testament citim, îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde ți este ciuma? Locuința morților, unde ți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile mele, citim în cartea profetului Osea, capitolul 13. Și apostolul Pavel scrie, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Sunt cuvinte adresate corintenilor în prima epistolă, capitolul 15. Locuința morților, Hades, închisoarea sufletelor pierdute, este aruncată și ea în iazul de foc. Cei pierduți nu se mai află în locuința morților, ci în iazul de foc. Acolo sunt Satan, fiara, profetul fals, precum și toți cei care le-au fost supuși. Dacă omul nu acceptă viața lui Dumnezeu, atunci trebuie să accepte singura alternativă, tovărășia veșnică a lui Satan. Dumnezeu nu l-a creat pe om pentru a fi pus în acest loc, dar nu mai există altul. Iadul a fost creat pentru diavol și îngerii săi. Eu înțeleg din asta că este un loc în care Dumnezeu nu se duce niciodată. Moartea a doua înseamnă despărțirea totală și veșnică de Dumnezeu. Să mai înaintăm însă puțin și ne vom îndrepta acum privirile asupra capitolului 21. Tema lui este veșnicia. Modul în care este definită veșnicia în capitolul 21 este unul extrem de concret. Un cer nou, un pământ nou, un nou Ierusalim, o eră nouă și reședința veșnică a miresei mielului, unde noi vom fi creații noi în Hristos Iisus, fără natura veche care se manifestă atât de mult în prezent. Putem folosi și noi o expresie foarte cunoscută și să spunem că tot ce este scris în acest capitol este din altă lume. Acest capitol nu se referă la lucruri de pe pământ, excepție fac primele câteva versete. Aici vedem care este reședința veșnică a bisericii. De fapt, ce este raiul sau cerul? Se spun multe lucruri sentimentale despre rai și multora li se umezesc ochii când încep să vorbească despre cum va fi în cer. Dar nu trebuie să uităm un fapt clar. Raiul este un loc real. Va fi o adresă acolo. Veți avea un nume astfel încât, dacă vă rătăciți, un înger vă va duce acasă pentru că veți avea o casă acolo în cer. Desigur, am exagerat puțin. Studiind acest capitol, vom afla mai multe despre veșnicie, dar în același timp vom descoperi o nouă creație. Un cer nou, un pământ nou și noul Ierusalim se pregătesc să ne salute. Cei răscumpărați au primit trupuri glorificate, asemenea Domnului Iisus Hristos, după învierea sa. Toate lucrurile sunt noi. Existența unui univers nou sugerează apariția unor noi metode și abordări ale vieții. Legi noi vor guverna un univers nou. Modul de viață se va schimba cu totul. Iată câteva din schimbările care sunt sugerate în capitolele 21-22. Mai întâi, va lipsi total păcatul. Nu va exista ispită sau punere la încercare în noua creație. Acest lucru marchează o diferență radicală. În al doilea rând, noul Ierusalim care coboară de la Dumnezeu din cer nu înseamnă un alt satelit pentru pământ, ci mai degrabă pământul și toată creația nouă cu toate sistemele galactice se vor roti în jurul noului Ierusalim pentru că acesta este locuința lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. În al treilea rând, legea gravității va fi schimbată în mod radical. Va exista un trafic permanent între noul Ierusalim și pământ. Biserica va fi părăsit deja pământul și locuința sa va fi în noul Ierusalim. Vom avea trupuri cu totul noi, diferite, și legea gravității nu ne va afecta atunci. Mă refer la legea gravității de pe acest pământ sau de pe oricare altă planetă. Apoi, nu va mai fi vreun soare care să dea lumină, pentru că Dumnezeu însuși va furniza lumină întregului univers. Nu va mai fi noapte. Nu va mai fi nevoie de noapte, pentru că nu va mai trebui să ne odihnim având acele trupuri noi. Sincer să fiu, abia aștept acest lucru. Un alt lucru pe care trebuie să-l reținem este acela că nu va mai fi nicio mare pe pământ. Marea ocupă astăzi cea mai mare parte din suprafața planetei. Aproximativ 3/4 din această suprafață este reprezentată de apă. Aceasta înseamnă că viața pe pământ va fi revoluționară. Nu vor mai fi pești de mâncat. După toate aparențele, omul va fi vegetarian în timpul celor 1000 de ani și în toată veșnicia care va urma așa cum era în grădina Edenului. Fructele vor constitui dieta omului care va trăi veșnic. Citiți, vă rog, și versetul 2 din capitolul 22 al cărții Apocalipsa. În al șaselea rând, prezența Domnului Iisus Hristos și a lui Dumnezeu, împreună cu faptul că tronul lui Dumnezeu este vizibil, reprezintă intrarea omului într-o epocă nouă, într-o creație nouă. Un cer nou, un pământ nou și noul Ierusalim. Sunt lucrurile pe care Ioan le descrie. El descrie, de fapt, dispariția cerului și a pământului, așa cum le știm noi, chiar în primul verset al capitolului 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Am văzut, spune Ioan. Această afirmație repetată atât de des ne amintește mereu faptul că Ioan era spectator la toate aceste scene. El era un martor al scenei finale care anunță veșnicia. Scriptura ne învață în mod clar că ordinea actuală a creației va dispărea și vor apărea un cer nou și un pământ nou. Domnul Iisus Hristos a spus, cerul și pământul vor trece. Vechea creație a fost făcută pentru primul Adam. Hristos, ultimul Adam, are o creație nouă pentru noile sale creații. În cartea Isaia, capitolul 65, versetul 17, citim, căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i va mai veni în minte. Tot în cartea profetului Isaia, de data aceasta în capitolul 66, versetul 22, citim, căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. Dumnezeu i-a promis lui Avram o țară pentru totdeauna, iar lui David un scaun de domnie pentru totdeauna. Daniel, în capitolul 2, versetul 44 al cărții sale, a profețit despre o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Pământul cel nou va vedea împlinirea totală a acestor profeții. Gândiți-vă la credința oamenilor de seamă ai Vechiului Testament. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe, mărturisând că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Toate acestea le citim în Epistola către Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 13. Cerească nu înseamnă că vor merge în cer, ci mai degrabă că cerul va veni pe pământ. La acest lucru ne gândim atunci când ne rugăm rugăciunea pe care o numim Tatăl nostru. Vie împărăția ta precum în cer, așa și pe pământ. Petru spune în cea de-a doua epistola sa, în capitolul 3, versetul 13, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. În a doua sa epistolă, Petru afirmă clar că pământul pe care trăim în prezent va fi distrus prin foc, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Spune Petru în această a doua epistolă, în capitolul 3. Caracteristica principală a noului pământ, așa cum am mai arătat deja, este absența mării. Aceasta ar conduce în mod automat la schimbarea climei, a atmosferei, a condițiilor de iluminare. Este imposibil pentru mintea omenească să înțeleagă transformările extraordinare care vor avea loc în creația cea nouă. În trecut, marea a fost o barieră și un hotar pentru omenire, care în unele cazuri a fost un lucru bun, în alte cazuri a fost un lucru rău. De asemenea, marea a fost un instrument al judecății în timpul potopului. Totuși, prin dispariția mării, populația pământului se poate mări pentru că suprafața uscată va fi mai mare. Să revenim însă la capitolul 21. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei, spune versetul 2. Aceasta este partea care ar trebui să ne intereseze, cred eu, cel mai mult. Noul Ierusalim este locul în care vom trăi noi, cei care suntem copii ai lui Dumnezeu. Dragii mei, de fapt, când spuneți că mergeți în cer, la ce vă gândiți? Pentru cei mai mulți oameni, cerul este un fel de insulă frumoasă, undeva nu se știe precis unde. Totuși, este bine să știți că este un loc foarte precis, o cetate care se numește Noul Ierusalim. Este o planetă în sine. Scriptura vorbește puțin despre cer, dar aici avem câteva date și de aceea este atât de important pentru noi acest fragment. Ioan spune clar, și am văzut coborându-se de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Acest nou Ierusalim nu ar trebui identificat cu vechiul Ierusalim, cel pământesc. Nu pot imagina o descriere mai frumoasă decât aceasta, gătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Am avut privilegiul de a căsători mai multe cupluri și pot să vă spun că nu am văzut nicio mireasă urâtă. Toate sunt frumoase. În timpul ceremoniei, nimeni nu-i atent la mire, în afară de mama lui, desigur. Ea zâmbește la el și se gândește că este cel mai frumos tânăr din lume, dar nu se uită prea mulți la el. Majoritatea privirilor se îndreaptă spre mireasă. Repet, n-am văzut niciodată o mireasă urâtă. Mi s-a întâmplat în câteva rânduri să văd persoana respectivă înainte de a fi mireasă și după ce a fost mireasă și să mă întreb dacă e una și aceeași persoană cu cea pe care o văzusem în ziua anunții. Dumnezeu îi dă unei mirese o strălucire aparte în acele momente. Este un moment emoționant pentru un mire să vadă cum mireasa înaintează spre el de-a lungul culoarului bisericii și să se gândească la faptul că ea este persoana alături de care își va petrece tot restul vieții sale. S-ar părea că pentru acele momente Dumnezeu transformă orice fată într-o mireasă frumoasă. Astfel ne putem face o imagine despre cum va fi noul Ierusalim, despre care se spune că este ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Noul Ierusalim este locuința veșnică, pregătită pentru biserică. Domnul Iisus a spus, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Nu putea exista o imagine mai frumoasă despre cum va fi în cer. Am citit în capitolul 19 despre nunta mielului și am văzut că mireasa este biserica. Această nuntă are loc chiar înainte de revenirea Domnului Iisus pe pământ. Acest pasaj din capitolul 21 este împlinirea celor spuse de Pavel efesenilor. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt. La scaunul de judecată al lui Hristos vor fi judecați și răsplătiți credincioșii. Tot ce este greșit trebuie îndreptat. Toate păcatele vor fi rezolvate acolo. Se vor atribui și răsplățile cuvenite. Mai mult, Domnul va curăți biserica prin cuvântul său. Cuvântul lui Dumnezeu este un agent de curățire foarte eficient. În epistola către Efeseni, capitolul 5, versetul 27, citim: ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Aceasta este imaginea pe care ne înfățișează Scriptura aici, în capitolul 21 din Cartea Apocalipsa. Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, coboară de la Dumnezeu din cer, împodobită ca o mireasă pentru soțul ei. Nunta are loc înainte de începutul împărăției de 1000 de ani și acum, la momentul celor descrise în capitolul 21, mileniul s-a încheiat. A fost o lună de miere foarte lungă, nu-i așa? Cred că aș putea spune că este o lună de miere care va dura toată veșnicia. Apostolul Pavel vorbește despre această relație minunată dintre Domnul Hristos și biserica sa, comparând-o cu relația dintr-o căsnicie pământească. În acest capitol 5 din epistola către Efeseni, capitol din care am mai citat deja, ni se spune așa: tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Această taină este dezvăluită acum înaintea ochilor noștri. Relația dintre soț și soție este cea mai frumoasă relație dintre două ființe omenești. Este cea mai veche ceremonie pe care a instituit-o Dumnezeu pentru om. Îi putem trasa originea în grădina Edenului la începutul începuturilor și este extrem de importantă. Este o taină atât de profundă, încât chiar dacă s-au scris atâtea cărți pe această temă și sunt consilieri specializați în acest domeniu, ei n-au reușit să pătrundă până la miezul a tot ce poate fi relația de căsătorie pentru credincioși. Dragii mei, vom continua discuția pe această temă și în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci însă, rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.